desarrollan ahora algo que non fixeron durante 16 anos e no que non creen, que son os orzamentos participativos. Pero quizás o máis grave de todo é que cando o goberno municipal lle dixo aos veciños que dispoñía de 500.000 euros para investir nos orzamentos participativos, os estaba enganando, porque nin naquel momento que aprobou os orzamentos nin hoxe dispón de preto da meta de dos fondos, posto que os 200.000 euros do capítulo de investimentos reais aínda non están nas arcas municipais.